vítejte pana doktora Jeronýma Martina. Přijde na hosta potleskem.
Dobrý den.
Jestli chvíličku sedněte, já jim řeknu pár věcí. Vypadá několik pokynů k tomu, jak se dnes tady můžete účastovat. To, co je na stole, ty vody, slané a sladké věci, můžete otevřít a konzumovat. Když budete mít pocit, že jste něco snědli nebo vypili a neplatili, tak jak jsou ty píšťaly, tak ta kasička, můžete tam hodit dvoje vlastní uvážení. Naproti je klubovna, se vaří vresovaná káva a čáry, takže ty z vás, kteří byste chtěli objednat, můžete tak učinit kdykoliv v průběhu programu, když nebudete nebo po přestávce. Budeme se držet toho scénáře, který máte na stole. Ten večer před námi je docela dlouhý, takže nebudu to chtít natahovat, pouze několik ještě malých detailů. Pan Víteček je člověk, který tady vystavuje v našem sále už 14. No, tady jsou tyhle krásné figurky, kov a keramika kombinovaná. Pan Víteček je učitel z angličtiny z Ostravy. Ti z vás, kteří si to budou chtít nějakým způsobem okomentovat, tak tam je kronika vzadu, můžete se zapsat, můžete napsat, kde máte dojmy z toho všeho. Za jakýkoliv dar, který budete chtít věnovat na potřebu Varhan, vám jsme velmi vděční. Jsme rádi, že jste se tak poctivě přihlašovali, ta administrativa byla výborná, omlouvám se, kterým jsem odpověděl 15 minut na SMS zprávu a jsem rád, že jste přijali pozvání dnes večer k nám. Přidávám slovo našemu hostu a vám přeji, abyste měli obohacující večer dnes za sebou. Prosím.
Tak děkuji za milé přivítání. Dnešní program má být rozdělen do dvou částí. Bohužel každá z těch částí je větší než celek. To znamená, ze všech částí budeme muset uříznout velkou část. Já jsem se rozhodl, že manipulativně uříznu velkou část manipulací. To znamená, že vezmeme jenom krátký úvod do manipulací. Tak. S manipulací se setkáváme na každém rohu. Problém je v tom, že lidé očekávají od manipulací, že to je nějaký zdroj štěstí a spokojenosti. Bohužel zpravidla je to naopak cesta do horoucích pekel. Tak. Já začínám tady tím obrázkem, který si možná pamatujete svýho času, to byla televizní reklama na kamelky. Tady je to dětský vtip, nikdy nevyhazuj kamel z okna. Nikdo se nesměje. No proč se nesmějete? No jak se zasmějte? Ne. Nejde to, prosím, proč to nejde? Kdo se směje při tomhle tom vtipu? A byl ještě tam byly druhé varianty, nestrkej kamel do plavek nepatří, že jo, a podobné. No kdo se směje při takovýchhle vtipech? No malé děti, ne? Tohleto reklam, to není reklama na vás, na dospělí. Jo? Pane Volný, vy kouříte?
Ne.
Ne. Ne. Ne, pravidelně. Dobře. Je možné, aby vás přesvědčila nějaká reklama kamel, abyste vzal cigáro do pusy?
Ne.
No, vidíte, ale děti jo. Jinými slovy, tato reklama, to není reklama na vás, na dospělé. Vám ta reklama nepřijde vtipná, jo, protože to je dětský vtip, nemá přesvědčit o kouření vás, ale děti. Když vy se na ní kouknete, tak vám přijde tak nějak jakoby o ničem. No to je všechno správně, ne? Smát se mají děti, jo? Proto taky ten obrázek je koncipován jako dětský plyšák, který má očička, jo, velikánský, je vyjevený, takže děti se smějou a hoří mu nožičky jako 4 cigarety. Jo, to je vyloženě cílená, aby prostě si děti zvykly, že když něco hoří, tak je to veselé a legrační, jo? Jo? No to je přesně o tom, nebo nevyhazujte hořící cigaretu z okna, že? Proto má hořící nožičky. Že? Jo? No prostě každopádně kamel pomocí tohohle dělá cílenou reklamu na malé děti. Proč? No protože kdybych já jako psycholog měl kamelu doporučit, kdy má začít dělat jakoby reklamu, na jakou věkovou kategorii, tak bych se zeptal, a co tříleté dítě udrží cigaretu v ruce, tak proč nehulí? Jo, tam to je jednoznačný zájem, jo, prostě cílem je opravdu, aby nám začaly děti kouřit co nejmladší, čím si začnou, tím věrnější budou. Tak, teďka nyní trochu etymologie. Manus, ruka, manipulus, ručička. Jo, to je zdrobnělina od latinského slova manus, neboli ruka, a manipulí byly za římské vlády jednotky rychlého nasazení. To byly takový čiperní hoši, když byl někde někam problém, tak císař je měl takhle po ruce a řekl, kluci, trošku to tam pokličte. No a oni to tam vzali, trošku to srovnali se zemí. Jo, to znamená, to, co je dneska útvar rychlého nasazení, neboli urna, tak to tenkrát byly manipulí. Když se koukneme na tu definici, tak vlastně my, když dospíváme, tak začínáme vnímat svět, že se skládá ze dvou oddělených entit. Jednak jsou to věci, které vezmu a z kterých přesouvám, jako sem, tam, doprava, doleva. A pak jsou to lidi, kteří mají vlastní vůli a vědomí. Z nějakého důvodu, nevím přesně proč, se vnímá svoboda jako kombinace dvou vlastností, a to vědomí, jo, to znamená, dělám činy, o kterých vím, kam směřují, a druhá část svobody, dělám je dobrovolně, nejsem nucen nějakými vnějšími okolnostmi. To znamená, že když já zacházím s dospělým člověkem nebo s druhým člověkem, tak já můžu ignorovat jednu nebo v obě tyto vlastnosti. To znamená, můžu u člověka ignorovat jeho vůli, to znamená, já ho donutím, při plném vědomím ho donutím, aby udělal něco, co nechce, a nebo udělám, nebo ignoruju jeho vědomí, to znamená, ho nějak obelstím. On udělá něco, co sám nechtěl, nebo co udělal. To znamená, jsou to dvojmo, můžu zredukovat dospělého člověka na věc a zacházet s ním jako s věcí. A to jsou právě ty dvě aspekty manipulací, že s nimi můžu zacházet jako s neživými věcmi, nástroji, instrumenty a ignorovat jejich vůli nebo vědomí. Manipulace prakticky vždycky je vědomý proces. To není žádný Freud, to není žádné podvědomí. Lidi, když manipulujou, tak to mají zažrané pod kůži, dělají to naprosto automaticky, ale přesto nebývá to nevědomá činnost. To znamená, dá se to odhalovat jakoby vědomě. Je to vědomý proces. Tak, ještě kousek. Tak, tady máme vtip od Iránka. Hrozný, že? Dávno bych ho vyhodila, ale vyrábí mi kyslík. Jo, to znamená, ten postoj k té ženy, k vlastnímu manželovi, je, vůbec si ho nevážím, nemám ho za člověka, no ale je mi užitečný, vyrábí mi kyslík. Když si místo toho slova kyslík tady dáte peníze, no tak je to naprosto jasné, že? No nebo hlídá mi děti, jo? Prostě jo, nějaký bulík, ale hlavně, že hlídá děti. To znamená, tady už je vidět, že tahle ta žena zredukovala toho manžela na věc, které si neváží. Jo? Takže tohle to je základní definice. To znamená, kdykoliv se budeme přemýšlet o nějakém chování, jestli to je nebo není manipulace, první otázka zní, redukujeme přitom toho člověka na věc, který dělá něco, co on sám nechce, nebo na čem se nepodílí svojí vůlí, svojí svobodnou, nebo svým vědomím. Pokud ano, tak pak už to je manipulace, ale lidé mají tendenci za manipulaci označovat kde co jistě manipulace není. Manipulace pocitů, zážitků či fantazijních postav. To je zvláštní druh manipulací, které dneska nebudu s vámi do detailu probírat, ale jenom ukážu, jak to vypadá na příkladu. Dneska jsem se, než jsem měl sem za vámi, tak jsem mluvil s jednou paní, která byla už asi po 7. opuštěna vlastním mužem, který prý sice vždycky slušně, ale přesto odchází na čas vždycky k nějaké milence. Proč, to nebudu rozebírat. Nicméně ona říká, já racionálně vím, že nechci, aby se vrátil, ale prostě hlava nebo srdce mi říká něco jiného. Prostě po něm neustále toužím. A já říkám, no na tom není nic složitého, nesmíte ho jenom vyhánět. No a tak samozřejmě, jak to funguje. Jí je ráno nebo k večeru, to už je jedno, prostě na ní přijde smutná chvilka, jí se zasteskne po manželovi, ona si ho představí a jak ho má ta představit, tak mu říká, vypadni, nechci tě, nevracej se a tak dále. Teďka ona v tomhletom okamžiku dělá co? No, ona manipuluje ne s reálným chlapem, protože ten chlap tam není, že jo? Kdyby tam byl, tak by to nedělala. Ona manipuluje se svým citem, ať si to neuvědomuje. Protože jak to funguje? Tady si vezmu tlustý fix. Tak, tady máme nějakou ženu. Jejíž nálada se propadla z neutrální do záporný. Díky tomu si zavolala toho, od kterého čeká svoji pomoc, to znamená díky tomu si zavolala svého muže, to znamená, kdo je ten představovaný muž? No to je přece uspokojení té její potřeby, že jo? Jo? Vlastně ten fantazijní muž je jenom její potřeba. Její smutno naskočí tam manžel. To znamená, to není reálný člověk. Tohle to je ryze jenom představa, od které ona očekává uspokojení své potřeby. Co ona udělá potom ve fantazii? Ona toho chlapa se snaží vyhnat. Koho vyhání? No ne reálného manžela, ale svoji potřebu. To znamená, tu potřebu ještě víc frustruje. Rozumíte tomu? Tohle to je právě rozdíl mezi reálnými lidmi a těmi fantazijními, protože když se této ženě večer vybaví manžel, tak to není reálný manžel, to je ten je pryč, je to fantazijní postavička, která se jí vyvolává právě proto, že jí je smutno. A tady v tomto okamžiku ona manipuluje se svými pocity, aniž si to uvědomuje, právě tím, že vyhání fantazijní postavičky. A to je zdrojem tí jejich špatný nálady. No, tady doporučení zní, pozor, fantazie není reálný svět, tam platí jiná pravidla, na toho, na tuto postavičku se musíte vlídně usmát a říci, ahoj Karle, jsem ráda, že jsi přišel, tady se vedle mě sedni a já tady budu mít dál nádobí. Když je hodně neodbitný, tak se musíte ženská zeptat sama sebe, Aničko, proč jsi přišla převlečená za Karla? Jo? V okamžiku, kdy ona se zeptá tuhle tu otázku, tak si uvědomí, že toto není Karel, ale že to je Anička převlečená za Karla. A ptá se, proč je dneska ten Karel takový neodbitný. No a řekne si, ona mi třeba říkala, že dělá v nemocnici na sále a když mají obzvlášť hnusnou operaci, tak je hodně obzvlášť urvaná. Proto si chce někomu postěžovat a dát tu hlavu na rameno, říct, že ten život nestojí za nic. Jo? A v té chvíli je ten Karel ohromně neodbitný. Proč? No, protože potřebuje podporu. No, co ona udělá? Místo toho, aby šla spát, no tak se hádá s Karlem a říká mu, vypadni, vypadni, vypadni. Že? Takže tohleto je tam první druh manipulace, je to manipulace s pocity, se zážitky, s fantazijními postavami. Pokud to neumíte, tak zpravidla to děláte špatně. To znamená, většinou se to, že se to dělá špatně, se to projeví právě tím, že se ta nálada po takové manipulaci ještě zhorší. Tak, tímhletím považuji tuto kapitolu za vyřízenou a nebudu se dále věnovat práci s představovanými lidmi a s fantazijními postavami. Celý zbytek tohoto povídání o manipulacích se bude týkat výlučně manipulace s reálnými lidmi. A ty teda rozdělujeme podle těch dvou vlastností vůle a vědomí na manipulace přímé, nátlakové a manipulace nepřímé, taktizující. U těch přímých manipulací ten zmanipulovaný člověk naprosto jasně ví, že musí udělat něco, co nechce. To znamená například, když mě zastaví policajt a řekne, pane řidiči, vy jste snad slepej, tak mi dáte 2000, tak já mu dám 2000, nedobrovolně, ale dám. Jo? To znamená, jsem si plně vědom toho, že jsem zmanipulován, jo? Plně si uvědomuji, že musím něco udělat. To znamená, to je přímá nátlaková manipulace. K ní existuje komplementárně nepřímá taktizující, kdy já se budu snažit na toho policistu vymyslet nějaký fígl, abych obelstil jeho vědomí. To znamená, budu brnkat na jeho soudci, nebo mu budu lichotit a tak dále. A on ani si to uvědomí, tak jo, třeba sleví ze svých požadavků, že jo, studenti třeba vůči rodičům. To znamená, vzniká tady z pravidla pár, přímý manipulátor a jako odpověď vzniká nepřímý manipulátor. Jo? Krásně to bylo vidět už na té reklamě o kamelkách. Jsou dovolené cigarety o kouření? Nejsou. To je nátlakový zákaz. Jo? To je přímá manipulace. Parlament zakázal. Co udělá reklamka? No, udělá to tak, aby si toho, jo, parlament nevšiml, jo, nebo jo, úřední šiml. To znamená, z hlediska kamel je to jaká manipulace? Nepřímá, jo. Jo, je to jasný, jo, vždycky se párujou dva. Kdyby kamelky mohly, a já to ještě pamatuju, tak prostě oni přijdou, co jsem viděl, prostě je kino, před kinem se prodávají lísky v 5 hodin, ve 3 hodiny, jako odpoledne, a prostě kuřácké firmy dávají každému člověku ve frontě, dávají cigarety, jo, a zeptají se, je ti 18, ne, 10-letýho kluška, on řekne, že jo, tak dostane, jo. To jsem viděl takhle normálně, protože kdo chtěl, tak mu dali krabičku cigarety. Jo, proč? No, protože to je nejlepší, že jo, pro tu firmu. Tak. Jiné dělení manipulací je podle zisku. Manipulace nemusí být vždy jakoby bezcharakterní, a proto je dělíme na ty, kdo z té manipulace profituje. Z té manipulace může profitovat manipulátor, anebo z manipulace může profitovat zmanipulovaný. To není předem řečeno, že to musí být vždy egoistické. Může to být ve prospěch té manipulované osoby. Klasický příklad jsou rodičovské manipulace. Já říkám takový jeden trošku praštěný příklad, ale já jsem ho přečel v nějaký knížce, že rodič přijde za dítětem a řekne mu, víš, Andulko, v tvém bříšku je úplná tma. A ty hovínka se tam v té tmě bojí. Tak musíš jít na záchod a pomoci jim na světlo, aby se nebáli. Co to je? No to je bohapustá lež, že jo? Jo? Ten normální lež, naprosto natvrdo, že jo? Jako nic jiného to není. No ale je to ve prospěch toho dítěte, tak nad takovouto manipulací doslova přivíráme oči a ani bychom to nikdy neoznačili za lež, jo? I když je to naprosto brutální lež, jo? No. Stejně tak sociální pracovníci často taky prosazují nějaké rozhodnutí a bývá to někdy dost tvrdé rozhodnutí, ale zpravidla se snaží, aby to bylo ve prospěch toho člověka, kterého se někam snaží dostat. No. Egocentrické manipulace se vyznačují tím, že cílem manipulátora je dosažení jeho osobního zisku. To znamená, tam naopak jde o to zvítězit jako nad tím druhým člověkem. Často bývají patologické a patří mezi ně samozřejmě i kamelky. Jo? Tam to jsou ryze egocentrické manipulace. Všimněte si, že napsáno egocentrické, ne však egoistické. Egoistické znamená nemorální. Můžeme, a možná doufám, že tam mám ten slide, si ukážeme manipulace, které jsou egocentrické a přesto je možno označit je za morálně opodstatněné. Tak, další dělení manipulací je na primární, spouštěcí, přesně podle té dětské věty, ty jsi si začal, jo? Na někdo začne a pak začíná válka. Řeknu příklad. Byl jakoby rozvedený pár, který se nějak staral o děti. Krásně to fungovalo až do okamžiku, kdy ten muž si přihlásil dítě po prázdninách ve svém městě. Do školy, jo? Do té místní školy. No. No tak od té doby byla válka o dítě jako na život a na smrt. Jo? Kdo si začal? V tomhle případě on. Na každou manipulaci, nebo na skoro každou manipulaci, následuje sekundární manipulace a po ní antimanipulace a tak dále. To znamená, je to takový řetěz manipulací, kdy to je jako krok, odezva, takhle to jede za druhým. Podle toho se to taky analyzuje. No, to znamená, když přijdou klienti třeba na OSPOD, tak problém z nich je dostat. Oni vám vezmou jednu manipulaci, která jim obzvlášť vadila u toho druhého a od tý to začnou vyprávět. Já to chci vyprávět celé, jo? Ne od prostředka. Jo? Tak, bác. Tak, tady mám ten příklad, o kterém jsem mluvil. Víte, o co jde? Chápete ten obrázek? Ono už je to trošku mimo čas, jo? Neaktuální. Tady máme prasátko, to má co? Prasečí chřipku, tedy? Jo? Strkají ho do karantény. Jaká to je manipulace? Je přímá nebo nepřímá? Je nátlaková nebo taktizující? Ano, to je přesně tak, to prasátko ví velice dobře, že oni ho od sebe vyhánějí. Jo? Je egocentrická anebo altruistická? Je ryze egocentrická, je ve prospěch skupiny. Je to amorální? Ano nebo ne? No schválně, jako, jo? No není to sporné. V Bibli co se dělalo s malomocnými? Malomocný musel chodit, křičet, malomocný. Proč? Viděli jste někdy malomocenství? Padají vám ručičky, nožičky, jo? Proč? No právě kvůli tomu, že by to chytli všichni, že jo? To znamená, ano, stejně jako u cholery, u všech infekčních chorob, děláme to všichni, je to správné chování, ano, je třeba ochránit tu společnost před tou nákazou. To znamená, ano, je to egocentrické, přímé, nátlakové, je to manipulace. Všimněte si, on to nedělá dobrovolně a radostně, že jo? To znamená, je to... zachází s ním jako s neživou věcí, jako s vorem. Ano, je to dokonalé, všechny podmínky manipulace to splňuje, přesto se dá o tom říct, že to je morálně naprosto v pořádku. Jo? Je samozřejmě dobré mu tam dát nějaké jídlo, jo? Takže No. ale přesto je to prostě chování morální. Proto vám říkám opatrně zhodnocení manipulací. Manipulace je specifické chování, které má všechny možné atributy, je přímé, nepřímé, morální, nemorální, egocentrické a tak dále. A je třeba mu rozumět a neplést si pojmy s dojmy. Tak, my bychom si měli ukázat nějaké příklady, kde si osvětlíme tento jev. Trošku složitější příklad. Kdo je na tom obrázku, teda na tom videu manipulátor? Která? Obě. Právně. Tak schválně. Tak vezmeme, budeme tomu říkat kopírka a manažerka, jo? Tak. Z hlediska té manažérky, jaký to je manipulátor? Přímý nebo nepřímý? Přímý, proč přímý? Tak kdo si myslí, že je přímý manipulátor? A kdo si myslí, že je nepřímý? Se vás, vy jste mě neopravili. Vůči komu? Tam jsou dva lidi ještě. To znamená, tato ženská vůči kopírce. To byla jaká manipulace? Přímá? Nepřímá? Kdo je pro nepřímou? Ne, já... Ještě jednou, jo? Pozor, tohle to jsou všechno jenom definice. Manipulace reálnými lidmi, přímá, nepřímá. Tady to máte definovaný. Manipulovaný si plně uvědomuje, že musí udělat něco, co nechce. Takhle, když se koukneme na vztah těch dvou žen, manažerka vůči té kopírce. Věděla kopírka, že udělala něco, co manažerka chtěla? No nevěděla, ne? Já to vůbec netušila. Ta myslela, že jí plásnou ten chláp, že jo? To znamená, ta manažerka jí zmanipulovala. Jinými slovy, vůči té ženě to byla nepřímá. Jo? Ona obešla vědomí té ženy. Kdyby za tou ženou přišla a řekla, prosím vás, dejte mu fatku. Jo? Tak ona by to neudělala. Jo? Tak ona jí pleskla a ona to udělala sama. Rozumíte tomu? To znamená, ta manažerky, ty dvě ženy vůči sobě, jo, tak ta manažerka vůči té kolegyni je nepřímá manipulace. Ta holka to nevěděla, že dělá něco, co by dobrovolně neudělala. Vůči tomu chlapovi ale to byla jaký manipulátor? Přímý. Proč? Protože ona mu řekla, ty budeš poslouchat a držet hubu. A on to věděl, nechtěl a udělal. Jo, to znamená, on to věděl, plně si to uvědomil. To znamená, manažerka vůči chlapovi, to byla přímá manipulace. Ona tu ženskou použila jako klacek. To je úplně jedno, jestli ona ho poslouchala, nebo ona vzala klacek, bouchla do ní přímo. Jo? Ona jí prostě použila tu kolegyni jako klacek. Znamená, všimněte si, tady máte dvě manipulace. Jo? Tak. Kdo byl přímý manipulátor? Tak ještě vezmeme si teda z hlediska tý druhý. Podle zisku. Co tady byly, jaký, teď, než je to jeden večer, tam máme ty dva druhý, že jo? Kopírka vůči tomu chlapovi. To byla jaká manipulace? Facka? Přímá. Která mu jasně říká, dej si odstup. Jo? To, že se mýlí, jo, ale každopádně tohle to vyjadřuje naprosto jasně. Jo? To má tomu chlapovi řekne, nečum na mě, nešahy na mě. Jo? Prostě to je jasná přímá manipulace. Manipuluje ten chlap s nějakou z těch žen? Dobře, vůči kopírce je ta manipulace?
Není.
On jenom očumuje, jo? Se na ní dívá. Tam není, jako, to, že o tom možná sní, to už je jiná otázka. Ale vůči té manažerce je ta manipulace, chlap vůči ženě? No. On vymýšlí, jak se jí vyhnout, jo? To znamená, ona na něj tlačí a on uhybá, jo? To znamená úplně stejně, jako třeba studenti se vyhybají profesorům, že jo? Vy jste nepřišel, tak jsme utekli, že jo? Jo, prostě něco podobného. Jinými slovy, ten chlap se snaží obejít vědomí té manažerky, jo? Uzdrhnout u lejce. To znamená, jo, je to jaká manipulace? Nepřímá, jo? Jo? On by si přál, aby si toho nevšimla, jo? No, sice se mu to moc nedaří, ale úmysl je jasný, si myslím. Tak, teďka co se týče tohoto druhého dělení. Altruist, jsou tady tyto manipulace, o kterých se tady povídáme, jsou všechny egocentrické nebo jenom některé? Ve prospěch manipulovaného. Je tady nějaká manipulace ve prospěch manipulovaného? Není. Já si myslím, že každý si jede na vlastní triko, jo? Chlap, manažerka i kopírka. Všechno jsou to egocentrický. To je vcelku jednoduchý. Otázka primární, sekundární. Kdo si začal? Prosím? Ano. No ne, ale pozor. To ignorování už byla reakce na to, že musí sedět a kývat manažerce, že jo. To znamená, ta manažerka s ním potřebuje řešit nějaký problém, jo, nevíme si oprávněně, neoprávněně, ale každopádně to řeší. On sekundárně, jakoby následně, reaguje antimanipulací, to znamená, jak z té situace zdrhnout, to znamená, následuje jeho antimanipulace, načež následuje její další antimanipulace, to znamená do té holky a ta kopírka zase, jo, donutí toho chlapa, aby dával pozor. To znamená, to je série řady manipulací, které jsou na sebe takhle jedna na druhou navázané. Jo? Je to stačíte se v tom orientovat, jo? Ono to je sice zkomplikovaný, ale zase jsou to čtyři pravidla furt dokola, jo? Takže to nebude složitý se tohleto naučit. Tak, nepřímé manipulace, to znamená manipulace, kdy obcházíme mysl druhého člověka, předpokládají určitou schopnost, kterou nemá každý živočich. To znamená, třeba opice ho mají jenom ty nejvyšší lidoopy, ale jinak to nemá nikdo a to ještě to mají jenom v nějakých rudimentálních podobách. Co to je tedy teorie mysli? Máme dvě holčičky, Žanetu a Anešku. Žaneta má míč a dala ho pod polštář. Pak odešla do vedlejší místnosti. Když byla pryč, tak Aneška vzala míč spod polštáře a dala ho do skříně na druhém konci místnosti. Až se Žaneta vrátí do pokojíčku, kde bude hledat míč? Pod polštářem. Ano. Jak nám bude odpovídat tříleté dítě? Ve skříni. Jo? Rozumíte tomu, jo? To znamená, že tříleté dítě ví, že míč je ve skříni. Kdyby ho já hledal, šel bych do skříně, protože vím, že už je ve skříni. Ale to čtyřleté a starší děti, to znamená pětileté, šestileté a tak dále, včetně nás dospělých, už dokáže modelovat dvě hlavy zároveň. A než činu hlavu a svoji hlavu. Znamená, jak si se dokáže vžít do dvou lidí zároveň. Na to bylo děláno spousta výzkumů, jsme schopni takto jakoby nasimulovat asi až pět hlav zároveň, jo, podle toho, jak jsme inteligentní, jak nám stačí naše hlava, ale tohle ta schopnost je základem toho, aby děti dokázaly skutečně lhát, aby dokázaly říkat informaci, o který ví, že si ten druhý nemůže ověřit. Hráli jste někdy na schovku se tříletým dítětem? Jo? No, buď takhle, a nebo když se jich zeptáte, oni se schovají, ne, a já zeptám, Žofinko, kde jsi? A tady je! Jako, jo? Prostě to dítě si nedokáže představit, že ono, že já nevím, kde ono je, když ono ví, kde je. Rozumíte tomu, jo? No a tuhle tu schopnost ty děti nemají, proto určité hry taky nemůžou hrát a naopak taky ty hry a jiné hry taky nehrají. Můj synátor se teďka dostal do období, kdy používá tu hru řekni koleje. Bába tě poleje. Jo? On to má ve variantě řekni les, nevrť se a žer, nebo takovýho, nebo nějaký takovýhle kraviny, ale prostě tenhle tu hru vymysl, jako přitáhli ze školky a přesně, jo, je to známka toho, že se dostali právě na tu úroveň teorie mysli, že hrajou ty hry. A u nás se to hraje řekni koleje, v angličtině existuje to ve variantě someone called you Noel. Někdo o tobě řekl, že seš sova. No a ten dotyčný řekne hů. No a děti mají Vánoce, že jo? Jo? Když se kouknete na tyhle ty hračky těch dětí, tak zjistíte, že to máte v češtině. Já mám třeba tyhle ty hlášky z češtiny, z maďarštiny, z finštiny, no prostě jakou řeč najdete, pokud najdete teda lidi, tak najdete, že hrajou tuhletu hru bába tě poleje, anebo něco tomu ekvivalentního. Tohle to je vlastnost, která vlastně znamená, řekni koleje a ty nevíš, že já tě v zápětí poleju. Jo? Jo, tam si to právě ten člověk, to dítě si to testuje, říká, já vím, co řeknu, ale ty to nevíš. Jo? Takže to je nová hračka, s kterou si ty děti intenzivně hrajou a já doufám, že už ho to pustí za chvilku, nebo mě to připraví o rozum, jo? Ale jo? Prostě to zjistíte, jakmile někdo něco objeví, nějakou hračku, tak si s tím hraje jako blbej. Jo? Podle toho to taky poznáte, že to je přesně na té úrovni a takhle je třeba si uvědomit, že toto ty děti získávají kolem 6. roku, plus minus, jo? Nějaký rok, třeba Adánkovi je teďka 5 let a právě tím obdobím prochází. Tento vývojový, tohleta jakoby schopnost nám taky říká, kdy ta vlastnost vznikla. To znamená, čím později se objevuje, tím je mladší a tím také najdeme více dospělých, kteří s tím neumí zacházet. Jo? Proto se o těch manipulacích krásně přednáší, protože ty jsou jakoby v ústředním bodě lidského uvažování a nás lidi naprosto fascinujou. A to znamená, že to bude něco ústředního pro vývoj člověka a tyhle ty hry na to oklamání nepřítele a podvody tvoří u určitých lidí naprosto autonomní morálku, kde se hraje na silnějšího a cílem je vždycky toho druhého doběhnout. To znamená, ta hra na to, jak my si potrpíme na inteligenci, je právě zřejmě dana touhletou schopností, protože tak, když se objevila ne u Erlánka v 5 letech, ale ve vývoji člověka, tak to muselo stát život tolika jako mrtvejch, To je ten, kdo to objevil, tak to samozřejmě zkoušel na těch druhých lidech, jestli to mají. To znamená, tady museli všichni ty, kteří to neměli, tak ty byli pobytí. Tak. Tahle ta úvaha způsobuje v tom, že tyhle ty hominidi to zřejmě neměli, jako auto Australopithecus, to je to konkrétně. A my si tady ukážeme to, jak vlastně vzniká úplně dvojí morálka díky této schopnosti. Já se kouknu, jestli to tady mám při ruce. Fík a slepice, ano, to bude ono.
Nesmí honit slepičky, ty jsou hloupé.
Právě.
Nesmíš honit slepičky, vždyť jsou hloupé. To je jedna morálka. Jo, pomáháme hloupým blbečkům. A druhá je, no právě, blbečky honíme, ne? Je blbej, tak ho fláknu, ne? Tak si z něho udělám legraci a tak dále. Proč vám to říkám, je to, že nahlas se furt říká správné je o ty blbečky se starat. To je ta naše křesťanská propagovaná morálka, ale k ní naprosto paralelně existuje druhá ohromná morálka, která jede podle pravidla, je blbej, tak ho sejmu. Jo? To znamená, tady je podle mě zápas dvou naprosto protichůdných tendencí, které si existují autonomně a teďka je otázka, které v té dané situaci bude silnější a mocnější. Jo? Znamená, pozor na to, když se setkáte s manipulátorem, tak od něho se nemusíte lišit ani tak inteligencí, jako především hodnotami. Jo? Tady mám takovou poznámku. Teorii mysli můžete testovat, nebo když se hrajete třeba s mentálně retardovanými dětmi, tak poznáte, jestli mají nebo nemají teorii mysli. Když je na úrovni imbecílie, tak zpravidla to dítě nemá teorii mysli. Když hraje pexeso, tak ho baví hledat. Tady máme Mikuláše, tady je taky Mikuláš. Tady je hrad, tady je hrad. A najednou takhle koukám, tady z rohu stolu zmizela karta. A Johnny sedí a culí se jak měsíček na hnoji. A já už vím, která udeřila. Říkám, Johnny, kde je ta karta? A Johnny se směje, protože on ví, kde ta karta je a já to nevím. Jo? Jinými slovy, v okamžiku, kdy ty děti s námi začínají hrát tuto hru na schovávanou, jo, na ty karet, jo, tak už vím, že dosáhli teorie mysli. Jo? Že už hrajou tu hru, já budu vědět, kde ta karta je, ale on to neví. To znamená třeba děti s Downovým syndromem, to vědí a ty, který mají ten Aspergera, to všem kecám, protože Asperger ty ho mají teda taky, no. To si musím ještě ověřit. No, a Asperger je inteligentní autista, to znamená, ty ho mývají taky. To jsem si řekl, tohleto, to jsem si splet. Pozor, jo, tady nesmysl na tom napsali. Ale každopádně ta hlavní myšlenka je správně. Jo? Když máte mentálně retardované děti, otestujte si, jestli umějí teorii mysli, jestli jsou schopní schovávat jeho věci, jestli jsou schopní dát na tu schovávanou. Když jo, tak víte, že dosáhli úroveň šestiletého dítěte. Jo, přibližně. Takže to je tady k tomuto. Tak. To už jsem tady říkal. V okamžiku, kdy máte nějakou přímou manipulaci, tak proti ní nastupuje pasivní obrana nebo pasivní odpor, který není ničím jiným než také manipulací, totiž nepřímou antimanipulací. To znamená, na tomhletom obrázku je otázka, kdo je ten špatnej. Jo? Většinou to máme postavené tak, že zlý je ten, kdo řve, a ten, kdo mlčí, ten je ten hodnej. A ona to vůbec nemusí být pravda. Já měl klientku, která žila se sadomasochistickou babičkou, a ale ne v tom sexuálním smyslu. Jo? Ona byla masochistická v tom smyslu psychologickým, ne sexuálním. To v praxi znamenalo tak, že babička se chovala jako kopička neštěstí. A když se ta holka převlíkala, tak ona tam přišla a koukala se na ní, jak se převlíká. Ona jí říká, babi, mně je nepříjemné, když se na mě koukáš, když se převlíkám ve spodním prádle, a už vůbec je mi nepříjemné, když na mě šaháš. Co myslíte, že udělala hodná babička? Zase tam vlezla, zase se na ní koukala. Je, tady ti spadlo ramínko. A tady ta holka říkala, on jí děda celý život mlátil. Já se mu nedivím, já bych jí mlátila taky. Jo? Jinými slovy, tenhle ten druh agrese je agrese té babičky, ne té holky. Jo? To je to, protože ona, když babička dostane ránu pěstí, tak ona má pocit morálního vítězství, samozřejmě dívá se jako oukropeček a vyžívá se v tom, jak se ta její vnučka kroutí v pocitech viny, když přece ona to ta babička tak zle nemyslela. Jo? Pozor, tento druh agrese je typický taky pro věřící. Jo? Protože věřící nemůže přijít a dát někomu pár facek. Ale může do něj tak rejt, že jo, to není tak vidět, až ten druhý bude mít stejně blbou náladu, jako mám já. Jo? To znamená, tady pozor na vlastní svědomí. Jo? Tady vlastně jde o to, že ta babička má blbou náladu a dělá té vnučce tak dlouho blbou náladu, až ta vnučka má taky blbou náladu. No, děkuji, možná to bude lepší, jo? Jo, jo, jo. Babička, vnučka, jo? To znamená, tady jde o tu vlastnost, podělíme se o blbou náladu. Já mám blbou náladu, vy budete mít taky. Užijte si, jo? Tak, proto to je manipulace té babičky. Protože tam jde o vyrovnání blbých nálad. Jo, takže tady pozor, ne vždycky, a je to ten agresor, ten manipulátor, kdo řve, může to být oběť, jo, řvát může i oběť. Tam jde o to, že právě tento druh manipulací je nezřetelný a málo se do toho vidí. To je taky problém, proč se hrozně těžko rozklíčovává domácí násilí, jo. Protože takový ty narážky seš úplně neschopnej, takového blbce jsem si vzala, to nikdo nevidí, nikdo neslyší. Když ta žena chodí s monoklem, tak se řekne, koukej, taky to je grobián. No, takže opatrně musí se vždycky s tím jakoby velice pečlivě pozorovat, odkaď vítr vane, protože právě ta pasivní agrese je velice záludná. Tak, Karel IV. Můžu vás poprosit, že byste mi předtím, než se napijete, přečetl Karla IV. No jo, no, možná ještě o kousek na dalším slajdu, ale zatím jenom tohleto.
Třetí den po mém příjezdu byla otrávená má družina a já, kontrol jsem otrávení, protože veliká mše byla zloužena dlouho a já při ní přijímám, proto jsem nechtěl jistit předem ší. Když pak jsem přišel k obědu, bylo mi řečeno, že má čelit náhle upadla do nemoci a zvláště ti, kdo před obědem něco pojedl. Já pak jsem za stolem, nechtěl jsem jistit a všichni jsme byli zastrašeni. A tak jsem se rozlížel, viděl jsem člověka krásného a hvitého, jehož jsem neznal, který chodil kolem stolu a tvářil se němu. Pojal proti němu podezření, dal jsem ho zajmout. Ten po mnohem nečení třetího dne promluvil a přiznal se, že on v kuchyni namíchal do jich věd z rozkazu a návodu Paza Viscontiho z Milána. Jeden tým pak se otráví Jan z Bergu, hofmistr mého dvora, Jan z Hoche, Ringen, Šimon z Kajo, který přisluhoval při mém stole a ještě více jiných.
Jo, děkuju. To je velice zajímavé čtení, stáhněte si to někde, ulož to nebo z webu a přečtěte si tohleto, ten životopis. Každopádně všimněte si lidská práva ve kolikátém 15. století, o 14. Ten po mnohé mučení... Takže nevím, je divnej, ať to tam. Tři dní, to by mnoho možná němejch i dneska promluvilo, jo? Kdyby je 3 dny mučili. Tak, proč o tom mluvím? Jaká to byla manipulace? To znamená, ten němej vůči Karlovi IV. To byla jaká manipulace? Nepřímá, jo? A ten to byl úskok, to byla taktika, neměl by poznat. A Karel IV. Proti němu, jasná přímá manipulace. Jo, to znamená, tady to je krásně vidět, jo, tady to je vcelku jednoduchý. Tak, vy si vemte ty papíry, co máte před sebou, zkuste si vzít do ruky tušku a opište si tady ty 4 řádky. Kdo je manipulátor versus kdo je manipulovaný, jestli to manipulace přijímá či nepřijímá, altruistická, egocentrická, primární, spouštěcí a sekundární antimanipulace. Jo? Tak. A budeme si... Jo, ještě nejsou? Já vám nepomůžu, já nemám... Já bych...
Nestihli jste obsat.
Jo, nestihli jste obsat, jo, takhle, aha, já jsem se... Byla tohleto manipulace mezi náma? No, počkej, celá vážně. Byla to manipulace... Ne, ale jako paní si řekla, abych otočil slide. Byla to z její strany manipulace? Prosím? No, ano, to nebyla žádná manipulace, protože obešla moje vědomí, neobešla, udělal jsem já něco, co jsem nechtěl, neudělal. Zacházela se mnou jako z věcí? Nezacházela. To... Ne, já, ona. No, to taky nebyla, že jo? Jako vtip, můžete si vymýšlet, co chcete, ale jako, že jo, samozřejmě nebyla, že jo? To poznáte hlavně kvůli tomu, že moje reakce zpětně byla okamžitá. Jo? To znamená, když bych třeba tady vaší ženě šlápnu na nohu, jo? Budu dělat jakoby nic, jo? To znamená, když je to na schvál, tak ty lidi šlápnou a neomluví se. Pokud ta omluva přichází okamžitě nebo ta reakce bezprostředně, tak většinou to je bez té manipulace. U té manipulace, protože to je vědomý proces, tak tam bývá právě ta dlouhá prodleva mezi tou, protože ten člověk si chce vychutnat toho triumfu nad tím druhým člověkem. Tak, tohle to je jasný, už jste si to odepsali, jo? To je vlastně to, co jsme si tam už psali. Manipulátor, manipulovaný, přímá, nepřímá, altruistická, egocentrická, primární versus sekundární. Tak, krok vpřed a jdeme na to. Co pak je toto za manipulaci? Tak, kdo je manipulátor a kdo je manipulovaný? Je jasný, o co jde. Písemka na vysoké škole, všichni opisujou, jo? Není tam jediný člověk, který by neopisoval. To znamená, co to je za manipulaci, opisování? Přímá? Nepřímá. Kdo by o tom neměl vědět, čí vědomí obcházíme? Učitel. To znamená, manipulovaný je učitel, co tam jsou za ty kategorie? Přijímá, kdo je manipulovaný, jasný. Přijímá, víme, že nepřijímá. Altruistická, egocentrická, egocentrická a primární nebo sekundární. Ano, přesně tak. Začas je profesor. Jo? Začas je profesor. Jo? Je to jasný, jo? Profesor řekl, koho načapám, dostane kuli. Jo? To znamená, ten si začal. Jo? Tak. Tak, kdo je manipulátor?
Majitel krumpáčů,
ano. To znamená krumpavič. A je to jaká manipulace, přímá nebo nepřímá? Je to přímá manipulace. Proč? Protože manipulovaný ví velice přesně, co má udělat. A nebo co udělal špatně. Jo? Jo, to znamená, tady jde o to, že oni ho nutí toho majitele toho auta, aby udělal něco, co udělat nechce. Například u nás v Újezdě nad Lesy, když jdete kolem výkladní skříně nějakých železářských potřeb, tak je tam taková děura od devítky. Jo? No pistole, 9 mm, jo, takový kanón docela dobrý. Jo? Prostě čistá růrka, jo? To je taková jako milá pobídka, koukej zaplatit. Nebo příště to nepoletí jenom skrz okno, ale ještě skrz tvůj ctěnou hlavičku. Jo? To znamená, tohleto je jasná přímá nátlaková manipulace, jen počkej. Jo? Primární nebo sekundární?
Sekundární.
No zřejmě sekundární, asi nezaplatil, tak máš, jo? Nebo něco podobného. To znamená, to je ten problém, který většinou máme, to v sérii různých jakoby jiných manipulací a my nevíme, jestli to je, ale určitě není první, že jo? Jo, že by šli takhle okolo, řekli si, takové krásné auto, tomu by se hodil krumpáč do kapoty, jo? To znamená, je to manipulace přímá, nátlaková, leč anonymní, což je na ní zvláštní, jo? Manipulátor si přeje zůstat v anonymitě a sekundární bez pochyby altruistická, egocentrická, tady je to jasný, že jo? Každý si hraje na svůj píseček. Takže tady to je taky jasný, tak půjdeme dál. Takový trošku americký vtip. Je to jasný, jo? Je to, jak by tomu Thanksgiving, nebo jak tomu říkají, ne? No, oni nemají kapra, oni mají slepici, nebo to krutu, nebo krocana, že jo? Krocan utíká a dělá ze sebe lampičku. Tak, z hlediska toho krocana, kdo je manipulovaný a kdo je manipulátor? Oba dva jsou manipulátoři, že jo? Kdo si začal? Ten pán, že jo? To je primární manipulátor, sekundární manipulátor, že jo? Jo? Egocentrický nebo altruistický? Fur egocentrický, tady to je furt stejná písnička, jo? Co se týče přímý, nepřímý? Kdo? Ten je přímej, ten je přímej. Jo? Je to jasný, už vidím, že to za chvilku bude úplně jasný. Tak. Kdo je manipulátor a kdo je manipulovaný? Tady opravdu definice mánus je zcela narůstná. Jak jsem říkal, ne, manipulace od slova ruka. Jo? Tady opravdu to je vidět, že to je ruka, že jo? Takže to je manus manipulus. Dobře, kde, to znamená, z hlediska toho chlapa, je to manipulace přímá či nepřímá? Naprosto jasně přímá. Je to altruistická nebo egocentrická manipulace? Ano, ano, vychovává. To je těžko říct, jako, jo, tady se to nepozná. Jo? Kdyby to byla ochrana toho kluka, aby se nezranil, jo, tak to bude... Tak to bude altruistická, jo, když by to bylo jenom to, aby mě neotravoval, tak je to egocentrická, jo, to má těžko říci, je to primární nebo sekundární? Skoro jistě sekundární, že jo, jo. To je ty malí kluci, jsou na zabití, že jo, furt se to tam hemží, nedá pokoj, skáče to po tátovi. Tak on ho bafne, trošku ho podrží, on říká, teď je bez mě, a tak jasně, jo. Takže sekundární. Dobře, taky jasný, jo? Tak, překřížená komunikace. Desetileté děvče mělo po operaci rozcvičovat poraněnou končetinu. Bylo nutno u něho vzbudit velké úsilí, aby překonalo počáteční obtíže. Primář oddělení prohodil při vizitě k druhému lékaři polohlasně, ale tak, že to děvče mohlo zaslechnout, že byl jsem překvapen, jak tahle holka statečně se chovala. Myslel jsem si, že bude ze všeho poděšená, ale ve skutečnosti je to prima holka. Sadil bych se, že rehabilitace bude mít pravdě právě u ní dobrý úspěch. A nezmýlil se. Tak jaká to byla manipulace? Nepřímá, protože obchází vědomí té holky, že jo, získají pro aktivitu, kterou by ona normálně nechtěla. Takže manipulátor je primář, je to nepřímá, altruistická, egocentrická, tady to je jasně altruistická manipulace, a primární nebo sekundární? No, v jakém smyslu ta holka manipulovala? No, takže to byla primárně, jasně primárně, on si začal. No, primář si začal. No, ano, to je tak, ano. Jo? Je to jasný, jo? To znamená, všimněte si, manipulace může být zelená, modrá, strakatá, pruhovaná. Je třeba u nich zapojovat rozum. Jo? To znamená, musíme pořád přemýšlet, jestli to je tak nebo onak. Tak. Co byste měli znát opravdu tam a nazpátek a z paměti, je cyklus manipulací. Kromě té definice a této klasifikace, kterou jsme si teďka procvičovali, je třeba rozumět manipulacím, že běží v nějakém cyklu, a ten cyklus nám ji tu manipulaci taky rozkrývá. Za mnou chodí lidi a ptají se, pane doktore, mohla by to být manipulace? Já říkám, no proč by to nemohla být manipulace? Ale muselo by to mít nějaké podmínky. A tady ty podmínky jdeme si zjistit. Na začátku každé manipulace musí být silná, frustrovaná potřeba. Ta potřeba nám vlastně zakládá, že ten člověk přichází k tomu druhému a chce po tom druhém člověku něco, co by mu ten člověk normálně neposkytl. To znamená, tady musí být dvě věci. Na začátku frustrace a hned v zápětí pod frustraci anticipované, to znamená předvídané, předjímané či předpokládané odmítnutí. Jo? To znamená, to je ten příklad toho, co jsem tady ukazoval, když by ta manažerka přišla za svou kolegyně a řekla, dej mu facku, jo? Tak ona řekne, proč bych ho mlátila. Jo? To znamená, když ten člověk chce po druhém, aby udělal něco, co ten druhý nechce, tak v těchto okamžicích se lidé přiklánějí k manipulacím, jo? Že začínají využívat manipulaci. Proto také ty manipulace jsou tak chronicky neúspěšné. Protože jde o to, aby ten druhý člověk udělal něco, co od začátku nechce. Proto většina manipulací je neúspěšná. když narazím na chování, o které se domnívám, že by to mohla být manipulace, tak první, nad čím přemýšlím, je, o jakou frustraci se hraje. Jo? To je vždycky základ každý analýzy manipulace. Jestliže to je manipulace, možný to je, o co jde té druhé straně. Co má být tím ziskem, který ona získá z toho, z té interakce. Pak samozřejmě následuje anticipované odmítnutí, které, to už jsem taky viděl, že ty lidi si mysleli, že tam je nějaké odmítnutí a v podstatě nebylo. Dokonce se říkalo, že byl nějaký ústav v Americe pro patenty a ten neustále čelil tomu, že se mu tam vloupávali různí špioni. A oni pomocí těch špionážních akcí získávali ty informace, které mohli získat tím, že by přišli na přepážku a vyplnili formulář. Jo? Jo? To tam říkali, že prostě oni si mysleli, že by jim ty informace nedali, ale oni by jim dali, akorát by museli zažádat. Jo? To je chybná interpretace situace. Když ten člověk je frustrován a trpí, nemůže dosáhnout svého cíle, tak začíná přemýšlet, jak by asi šlo toho cíle dosáhnout. A tady začíná dlouhá fantazijní příprava. Fantazijní příprava má jednu blbou vlastnost. Není vidět. Jo? Není vidět. To znamená, my ji vidíme vždycky jenom nepřímo. Jsou však výjimky a tu výjimku vám právě nyní ukážu. Vemte si ty své kartičky a jedeme zase znova. Kdo je manipulátor? Tak schválně. Jeden říká rozhodčí, jiný názory. Kdo? Trenér. I kdo? I ty hráči. Dobře, takže co je frustrovaná potřeba, teda začněme jinak. Ano, vyhrát zápas. Jo, chci vyhrát. Anticipované odmítnutí je... Ne, odmítnutí. Tam musí být druhá strana, která ho odmítá. Jak zní odmítnutí?
Soupeř mi to nedá.
Ano, třeba přijdu za soupeře, řeknu, dej si dva vlastňáky, jsi blbej, jo? Jo, prostě to znamená, to je jedno odmítnutí. Druhý odmítnutí je, přijdu za rozhodčím a říkám mu, dej mu červenou kartu, jsem se zbláznil. Jo? To znamená, tady máme anticipované odmítnutí. Potřeba vyhrát, frustrovaná potřeba vyhrát, proto tam je manipulace především s tím rozhodčím. Jo? To znamená, chci teďka zmanipulovat rozhodčího, aby jim dal červenou kartu na nejlepšího hráče. Jo, aby byli oslabený o jednoho hráče. To znamená, tady to je jasný. Je tady potřeba, je tady i odmítnutí. Takže manipulátoři jsou všichni tady, to znamená trenér a hráči, manipulujou s rozhodčím. Ne s publikem, ani ne tak s druhými hráči, tím slouží jenom jako nástroj, že jo. Tak, je to manipulace přímá nebo nepřímá?
Přímá.
Jasně nepřímá. Rozhodčí by to neměl vědět. Ani vy byste to neměli vidět, jo? To znamená, je to jasně nepřímá, primární, sekundární. Rozhodčí si začal, ne? Jo? Jo, já nevím, jako spíš je to sekundární. Je to reakce na tu situaci, že prostě já jim tu červenou kartu zadarmo nedám. To znamená, je to reakce na tohleto, jo? Na tady ten nátlak. Nebo na ty pravidla, jo? Pravidla jsou prosazený silou, oni říkají, já pravidla nechci, tak vymýšlejí tuhletu antimanipulaci. Altruistická, egocentrická je jasný, že jo? To tady nemusíme rozebírat. Tak, to znamená, fantazijní příprava většinou není vidět, ale my můžeme pozorovat takzvané deriváty manipulací, to znamená nepřímé projevy lidí, kteří manipulují. Jo? To znamená, tam jsou specifické projevy, které tam bývají jakoby vedlejší. To znamená, manipulátor většinou se snaží toto zakrýt, ale ty nepřímé deriváty většinou nezakrývá, protože ani netuší, že by je zakrývat měl. A jeden z těch nepřímých derivátů je pocit nároku. Jo? To je takový zvláštní, že ty lidi, když tady dlouho makají, tak mají pocit, že si to zasloužejí. Jo? I když to je morálně úplně ustřelená, tahleta úvaha, tak tahleta úvaha tam proběhne. Já trpím, jo, nebo já jsem dlouho se namáhal, abych vyhrál, ergo mám právo na to, abych vyhrál. Jo? Na pocity nároků běží jakoby paralelně a to ten člověk většinou neskrývá. Stejně tak se neskrývá sebelítost, jako jeden z nešvarů. A ještě by mě možná něco napadlo, jich je jich několik takovýchhle derivátů. Poté, co si ten člověk to nacvičí nebo předpřipraví, tak nějakého krásného dne vstoupí do reálné situace, aby si to přehrál jakoby v realitě. Jo? A to je právě tam následuje ten pokus o manipulaci. Když se to podaří, následuje krátký hrot dobré nálady, ten je bohužel opravdu jenom krátký, a hned v zápětí se zase nálada propadá do nepříjemných poloh, zejména u těch manipulátorů. Ten pozitivní hrot se krásně dá zase zobrazit takhle, si znáte. Manipulátor? Ano, kde je manipulovaný? Ano. Co je potřebou toho popeláře? Frustrovanou? Prosím? Ano, zažít legraci. Prosím? Ano, 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 ano. To určitě. Někdy padne otázka, je to sexuální chování? Prosím?
Použití sexuálního chování k tomu, abych dosáhl cíle.
Ano, a je to sexuálně specifický chování? Tak dobře, ještě uděláme, to je právě zajímavá otázka, si to uvědomit, jo? Thank you. tady je záchvat štěstí. Kvůli tomu se to dělá, to se shodneme, jo? Kdo leží tady? Tady máme jednu ženskou, tady máme druhý nohy, tady máme třetí nohy. Kdyby to nebylo sexuálně specifické chování, tak tady by museli ležet rovným dílem chlapi i ženský. Jo? To znamená, ano, je to sexuálně specifické chování, byť tam nejde o soulož. Jo? To je třeba si uvědomit. Jo? Ten chlap by, kdyby to bylo sexuálně neutrální chování, museli by tam rovným dílem být mužské nohy i ženský. Jo? Já se s vám sadím, že jsou tam jenom ženský. Teda. No ne, tak jako jeden problém je to, že ta manipulace, celá ta fantazijní příprava je dělaná na ženskou logiku. Jo? Je tam citová investice s tou růží, předvádění při tanci, romantický Titanic, že jo, a tak dále. To znamená, volba prostředků nám taky prozrazuje, že jde o sexuálně specifický lov, že jo? Ale nejde o soulož, pozor. Jo, to znamená, jo? To znamená, tohleto je rozdíl mezi, že jo, čistě sexuálním chováním a sexuálně specifickým chováním. Tak, jenom tohleto. Ano, ale řekněme si na rovinu, cílem toho chování je tenhle ten záchvat štěstí. Kvůli tomu se to dělalo. Problém toho štěstí je, že to je hrot a až to ulicí pojedou po druhý, tak budou mít potřebu si to zopakovat. Proto tady vzniká sériový vrah. Jo? To znamená, takhle přesně funguje sériový vrah. Víte, jaký je rozdíl mezi hromadným a sériovým vrahem? No? A sériovej? Proč sériovej jde opakovaně a hromadný jde najednou? Prosím? Ano, sériovýmu jde o pocit. Jo? O ovládání těch druhých lidí, o to čtvrcení, řezání a píchání, jo? Těch obětí. Z toho mají zážitek. Masoví vrazy sledují často úplně něco jiného než vlastní zážitky. To znamená, ti, co letěli letadlem skrz panelák, že jo, 11. září, šlo jim o zážitek? Ne, jo, Allah Akbar, jo, prostě tam šlo o válku dvou ideologií nebo o válku dvou světů. To znamená, tam nejde o zážitek, proto jsou spokojeni s hromadnou vraždou. Čím víc, tím líp, jo? Sériový vrah žije z opakovaných zážitků. Problém opakovaných zážitků je, že to má charakter gamblerství, rychle ta vášeň odezní. Jo? Nějak dlouho to netrvá. Proto to je specifikum tady těch manipulací, proto taky manipulace jsou z větší části neúspěšné. Jo? I když se mu to podaří, tak mu ten pocit dlouho nevydrží, to je jeden průšvih. A druhý průšvih je, kolikrát se dá ta žena přesvědčit, aby narazila do sloupu. Jo? Ano, jenom jednou. Jo? Jinými slovy, co nám to říká? Když jednou naletíme na lep manipulátorovi, tak to není žádný problém. To se může stát každému z nás. Neměli bychom mu naletět dvakrát, nebo nedej bože třikrát. Jo? To znamená, u manipulátorů nejlepší obranou proti manipulátorům je... Co je nejlepší obranou proti manipulaci? No, co jsem říkal, když naletíte jednou, není problém, když naletíte dvakrát, co je předpokladem ty dvojky? Ano, to znamená si toho popeláře zapamatovat. Jenom zapamatovat. Tohle to je něco, co všimněte si, nikoho z vás moc nenapadlo. že nejlepší obranou je dobrá paměť. Proti manipulátorům je vždycky nejlepší mít dobrou paměť. Jak funguje dobrá paměť ve společnosti? No, že si to ty ženský řeknou, ne? Jo? Chápejte, normální drby. Jo? Drbání je jednou z nejlepších obran proti manipulátorům. Proto žádné kázání proti drbům, jo, pane Volný, jo? Ne, že je to...
Naopak,
teďka každý málo drbete, drbejte víc, jo? Jo? To znamená, opravdu tohleto, jako, ale to myslím vážně, jako, jo? Když máme... To platí třeba v kriminální psychologii, ve forenzní psychologii se to neustále opakuje. Podle čeho poznáme, že tady pan Volný je potenciální vrah, že někoho v životě zabije? Jaký je nejlepší prediktor toho, že tady pan Volný někoho zabije? Na co byste se zeptali, jo, někoho, kdybyste chtěli mít největší jistotu, že pan Volný ještě někoho zabije? Ano, jestli už to někdo udělal. Minulé chování je nejlepší prediktor budoucího chování. Jo? To znamená, když celý život jedl pampelišky, je hodně pravděpodobné, že bude jíst i nadále. Jestliže zabil 5 lidí, tak je pravděpodobné, že zabije i 6. Když za mnou přišel pár, kde ten manžel asi 13krát odešel na 3 měsíce ke své milence, tak se mě ptali, pane doktore, můžete nám dát nějakou záruku, že už se to nebude opakovat? Tak já jsem jim řekl, naopak, já vám můžu dát záruku, že se to bude opakovat. Jako... Taky, že se to opakovalo, jo? Jo? To znamená, pozor, jo? Paměť a záznamy o minulém chování jsou nejlepší obranou proti nejenom popelářům, ale proti pedofilům, proti vrahům a tak dále. Jo? 5 minut, no to ještě to ani nedostalo, teď jsme ani v polovině. No. Jo? Dobře, tak je tohle to jasný. Jo? To znamená, pokud se chcete bránit manipulátorům, jedna věc je jim rozumět. Ale i když jim nerozumíte, tak si stačí zapamatovat obličej. Milé dámy, co tady sedíte, nechoďte za mnou s otázkou, pane doktore, a myslíte si, že se změní? Jo? Protože co já vám řeknu, jo? Jestliže všechny jeho vztahy trvaly rok, a vy jste, on se s váma rozešel po 3 letech, tak blahopřeji, jo, zlomila jste všechny rekordy. Ano. Ano, jo, rozumíte tomu, jo. To znamená, jestliže opravdu ten chlap má všechny vztahy rok a teďka má 3 roky s ní, no tak jako to je oslava, to je důvod o slavě, jo. Jo, ale proč by to mělo trvat 13, že? Takže opravdu jako minulé chování je nejlepší prediktor budoucího, když sázíme na stabilitu, tak je to to jediné logické chování. Jsme tady na věřící půdě. Věříme v zázraky? Ano, ale od zázraku je Ježíš Kristus, ne Jeroným Klimeš. Já jsem psycholog, já říkám jenom, co bylo. Jo? To znamená, když se mi zeptáte, může se stát zázrak, já odpovím ano, ale já vám říkám, že se nestane. Jo? Protože já sázím na to, že to jednání je stabilní v čase a v prostoru. To znamená, jako logicky, jo, musíme vždycky předpokládat to, co je obvyklé, nebo to, co bylo v minulosti, když se stane zázrak, nebesa, to se teda podivuju, jo? Jo? Zázrak je příležitost k tomu podivovat se a obdivovat, jo? Boží stvoření. Ale nemůžeme na to sázet. Jo? To znamená, jestliže, jak jsem říkal, jestliže nám ten chlap 13krát udělá kolečko od manželky k milence, tak já nemůžu a ani nesmím těm říkat, že nám zázraky se dějou, jo, zázraky se dějou, no to ne, jako, jo, zázraky se dějou a to je pravda, to je věta pravdivá, ale ve vašem případě spočítejte s tím, že se nestane. A když, tak se nechte příjemně překvapit. Jo? Tak, když je manipulace neúspěšná, což je většinou případ, z mnoha důvodů, jednak, že ty lidi vůbec nechtějí narážet do sloupů, a když se mi to podaří jednou, tak už se mi to nepodaří zopakovat. To znamená, důvodů, proč se to nedaří, ty manipulace, je prostě spousta, ale když se to nepodaří, tak následuje propad do deprese a zmanipulovaný objekt se brání antimanipulací. To už víte přesně, co to je, není třeba rozvádět. Pustíme si princeznu. Kdo je manipulátor a kdo je manipulovaný? Prosím?
Tam je to zkoušející,
Ano, samozřejmě, první manipulátor je ta holka. Proč je holka manipuluje? Prosím? Ano, a jak je frustrovaná? Ano, ano, ano. Ona občas se dostává do nějakých rozlad, s kterými se neví rady. To znamená, ona je občas v mínusu. A to je blbý rádce, protože vždycky, když máme takhle nulovou náladu, tady plus, tady mínus, tak ona jede a občas se propadne do mínusu. V tomhle mínusu ona si zavolá fantazijní postavičku svého Daníka a napadne jí, co když tady Daník není kvůli tomu, žije momentálně s nějakou pipinou. Jo? To je nápad, který napadne, kdykoliv se jí ta nálada, nebo ne kdykoliv, ale dost často, když se jí ta nálada propadne do červených záporných čísel. Díky tomu ona vymýšlí obranou reakci, aby si to protvrdila nebo vyvrátila, že jo? To znamená, ona vymyslí obranou reakci k čemu? Aby si zachránila vztah. Jo, to je úmysl té holky, zachránit si vztah. Čeho dosáhne? Že si ho zničí. Ale to už je druhá věc. Ale první úmysl je, zachráním si vztah. Nyní v této chvíli ona volá té Simoně, holky, jo, v triku se domluvěj, co udělají, jdou to dělat. Bohužel Simona naráží na Daníka ve velice blbý náladě, který bych se dala ta nálada označit za ryze asexuální. To znamená, on ji od začátku trošku utírá a rychle mu to dojde, zřejmě teda, jak se později dovíme, kvůli rozhovorům z toho fotbalu, že, z toho sportu. A ona se snaží Simona to svoje chování kamuflovat. Jak ho kamufluje? Prosím? No jak? Jak ho manipuluje? No, to ne, tím to nekamufluje. To, že by to on mohl prozradit. Zajímat já a ne to, jakou stanici poslouchám. Co to je? To je? No, tohle to je? No, ale jako, jakým mechanismem ho odvádí tu pozornost? No, jako, jak, ale jakým prostředkem? Je to manipulace, ano, ale... Ne, ona mu říká, Vítku, mám tě zajímat já, ne to, jakou poslouchám stanici. Ona mu vyčítá. Tady se manipuluje s vinou. To tady uvidíme ještě několikrát. Jo? Plus druhá, to se mu taky dostaneme. Jo? Dělá jakoby nic. Jo? Má dvě stanice, pozor, hraje se tady s vinou. Jo? Furt se to tady potočí dokola.
Protože já poslouchám často rádio, víš?
Tak to je dobře.
Do rána, když já mezi stáce, okolo poslouchám Evropu.
No, to
je asi moc společný, no. No, já protože tam účinku je taková jedna dáma, která bolí často, ale co ona jmenuje se Simona, tak mě napadlo, jestli náhodou to nejsi ty. A jestli to náhodou si ty, tak si můžeme ulehčit tady ty keci a můžeš vyhrát tu princezu, která se tam sedí na tom telefonu na druhém konci.
Je on tady manipulátor nebo není v téhle chvíli? No a proč? Ano, chce to udělat ona? Ne, ona to musí udělat, protože on ji donutil. To znamená, je to z jeho strany jaká manipulace? Přímá, naprosto jasně přímá, jo? Takže on ji teďka vyloženě tlačí jako přímou manipulací.
Počkej, ale jako...
No,
já jsem tady, Daníku.
Dobře. Snaží se s tím ona tady manipulovat nebo ne?
Citlivě mluví
nějak. Ano, to znamená, koho hraje?
Obě.
No a jak především hraje dítě. Jo? Ahoj, Taníku. Malinký, okropeček, to, chudáček. Takže to je manipulace tím, že ona hraje dítě, protože přece velký lev nebo velký pán tvorstva nebude mlátit do malinkého nebo jeho děvčátka. Jo? To znamená, ona hraje na jeho soucit, jo? To znamená, brnká na tu strunu. Jo? Tady furt zkouší malinkou očičku, jo? To je furt jede, jo? Bude hrát očičku.
A každý den poslouchám od kluků, že mám doma hysterickou migeru. Zastávám se tě jako bláze, říkám, že ne. Je to 2 měsíce zpátky, co mi říkali, že jsi přesně ten typ, která by byla schopná tam zavolat a nechávat si mě prověřovat. Zadil jsem se s nima o 2 měsíce, říkal jsem, že to není možný.
Cože? Co bylo to, cože? To je zase výčitka, jo? Všimněte si, ona zkouší kulometnou palbu. Když nejde dělat malinké děvčátko, tak zkusíme výčitku, jo? To jsou skotský střiky, jo? Plus, minus, prostě, jak má náladu, jo?
Takže teďka tady tu chvíli, tam 2000 lehčí. Nemám 2000, já nemám přítelky. Paráda.
Tak, o co tady mezi nima jde? Oni se fackujou o vinu. On tlačí vinu na ní, seš Dorota, všechno si to podělala. A ona říká, cože? Jo?
Počkej,
jo? Ona se snaží, teďka překází do úplně jiný polohy. Už není malinká holčička, už začíná vyčítat, jo? Protože malinká holčička nefungovala.
V životě mě napadlo, že by byla velmi schopná. Udělala si ze sebe absolutní Dorotu. Přesně si potvrdila v tom.
Jak mi to jako říkáš?
Jak mi to prostě říkáš, jo? To znamená, tlačí Vítku zpátky, se snaží otočit, ale on je rozjetý jak rychlý, on se nenechá.
To je prostě.
Kvůli tomuhle je mezi náma konec? Opět Vítka, jo? Jo, tady se opravdu přetlačují o vinu. Na koho tu vinu hodíme nakonec, jo?
Tady nemáme konec, já tohle nemám. Ale takhle to jde.
Jo, to už jsou Vítky, už teď já se vláčí o Vítky.
Den co den ti musím nalašovat. Kam jdu, kolik jdu, mě to prostě nebaví. Nenám na rovině ještě tohle, že budeš volat.
Poslouchá to půlka republiky. Vítka. Jo, zase Vítka. Zkouší, ale to zkouší, ale prostě tady...
Půlka republiky slyší to, jak si na hlavu, protože to není normální. Bavíme se o tom doma, nazdar.
Všimněte si, proč oni snažili ukončit ten rozhovor rychle. Ne. Co? No to už je jedno, jestli tohleto. Tady prosím vás, tady platí zásada, kdo první říká ne, tak ten je na koni.
Ano.
Silnější je ten, kdo první vyjádří odmítnutí, já tě nechci a ty mě chceš. No, tady oni se ještě, kromě toho, že tam je ten ping-pong o tu vinu, tady je několik technik, vidíme, dělat jakoby nic, hraju si na malinkou holčičku, na malé dítě nevinné, další manipulace je tlačím vinu na toho druhýho a třetí manipulace je tady zvětším vzdálenost, to znamená první, kdo řekne ne. No, všimněte si, ona to nehraje, povídáme se o tom večer, ona, jo, chci, aby byla první, to se jí nepodařilo a on jí klidně řekne potom nazdar, jo. Znamená, tady to má on jako docela jako to ovládá, to pole, jo. Ale všimněte si potom v té reální situaci, jaký to je ohňostroj, jo. Tam toho je spousta těch různých technik, různých zkusů manipulace. A proč já se s tím takhle tady rozpatlávám, je hlavně to, že nejlepší způsob, jak zakamuflovat manipulaci, je hodit vinu na toho manipulovaného. Jo? To znamená, můžete manipulovat člověkem celý život za předpokladu, že ho přesvědčíte o tom, že je to třeba a že on je špatný a je třeba s ním manipulovat. To znamená, jakmile tady se hraje taková ta hra na to, kdo bude fackovat cípana, kde bude ležet vina, tak i tady se dají prostě ty manipulace skrýt. To se dělalo vždycky, dělá se to jak v malém měřítku, to znamená mezi partnery, tak se to dělá ve velkém měřítku třeba Židi versus nacisti, že jo. Jo, Židi jsou špatní, tak proletí komínem, jo. A ty lidi to berou jako jakoby řešení tohodle chování. Ne, neutneme to, já to musím dodělat. Tak. Další věc, co tady máme, manipulátor musí hledat neustále nové triky a střídat prostředí. Důvod je jasný, už jsme si to ukazovali na těch popelářích, tady to je znova. Pozor, potuluje se tu kočka, rychle se schovají mezi ty dva krajice chleba. Ptáček není úplně blbej, musím si najít lepší trik nebo hloupější ptáky. Jo? Nový trik znamená novou techniku, hloupější ptáky, jiné prostředí. Stejně tak manipulátoři mají sklon k moralizování a k distribuci viry. To je to, co jsme si ukazovali tady na tom, jako na tohletý tom. Tady, pozor, je kočka v okolí, rychle schovej se do mé pusy, jo, říká kočka tohleto. Ptáček uletí a Garfield nešťastně říká, kde je důvěra mezi lidmi, kde je důvěra. Jo? Další ještě jedno nepřímé kritérium, když šlápnete na manipulátora, tak první jeho obraná reakce je, že vřeští jako o život. Jo? To znamená, první fáze manipulátora je řvát prostě na plný pecky. Není to přímo manipulátorské chování, ale je to obecně lidské chování. Jakmile někomu šlápnete na kuří oko, tak začne vřeštět jako o život. Já znám ten pohled, říká John Garfieldovi. To je tvůj kdo já. To je tvůj pohled kdo já. Jo? To znamená, že jsi udělal něco strašného. Kdo já? Jo? To znamená, jakoby nic je jedna ze základních kamufláží manipulátora, předstírá, že tam není úmysl. Jo? To znamená, to jsou takové ty klasické kamuflážní techniky, co tady máme. Pamatovat si techniky antimanipulací. Za prvé paměť, sledovat jeho chování přes dlouhou časovou plochu. Říkám, lidi to, jako sice si to, je to, vypadá to naprosto jasný, ale koukněte se, jak dopadnou každé politické volby. Jo, Kalousek, víme, jak se předvéd a dneska zase, jako kdyby jsme ho všichni znali, že jo. Zvýšit úsilí na odhalení podvodu, budovat si pojistné rezervy, to znamená, když mě někdo napálí, tak příště počítám s tím, jako když kupuju boty u Číňana, jo. Prostě normálně bych dal za boty třeba, nevím, 1000 korun, ale u Číňana si dám rezervu a víc než 300 mu nedám, jo? Protože nevím, kdy mu odpadne podrážka. Jo? To znamená, to je ta pojistná rezerva 700 korun. A další projev jsou bezmocné vtipy. Jo? To znamená, to je obrana, jakmile vidíte, že lítají vzduchem politické vtipy nebo vtipy na ČES a tak dále, tak je to známka toho, že ty lidi jsou, že pociťují bezmocný vztek. Dneska mi říkal právě Erlánek vtip na Kalouska, proto to mám v čerstvé paměti. Něco o vládě, že zdražili čokoládu. Myslím si, že to je nějaká reakce, nějaký vtip ještě ze zdo bolševika. Tady máte příklad těch jako zatrpklých vtipů. Františku, už je to tady, složenka z ochranného svazu autorského za hudební produkci našeho Pepíčka. Jo? Pepíček zaspíval Skákal pes přes oves a od ochranného svazu autorského přišlo zaplaťte 5,50 za zpěv Pepíčka tam na veřejném představení pro děti. Tak. Charakteristika antimanipulací, tady je to krásně vidět. Použil jsem novou kolínskou Garfielde, jmenuje se kanadské vábení lásky. Říkají, že fakt funguje. Tady vidíte los, ne, za ním. Proto kanadský, že jo, protože z Kanady přišel los. A on říká, přečetl jsi si, co tam stálo drobným písmem? Jo? Tady je problém to, že tohleto firmy opravdu dělá. Já jsem dělal psychologii reklamy s oční kamerou a tam to bylo krásně vidět, že ta firma, která právě do těch malinkých písmenek napsala důležité věci, dopadla tak, že když jsem dělal výzkum na tu firmu a zeptal jsem se jí, znáte jí, tak každá testovaná osoba řekla ano, znám jí velice dobře, házím jí do koše hned u dveří. Jo, to znamená, oni se nás ptali, máme hezky udělaný letáky? Já jsem říkal, ano, letáky jsou úplně v pohodě graficky, lidi jim rozumí a tak dále. Problém je v tom, že jak vidí logo vaší firmy, tak jdete okamžitě do koše. To je antimanipulace napálených zákazníků vůči této firmě. Zajímavé je, že na Slovensku vůbec neměli tuhletu pověst. Tam ji naopak lidi neznali. No, někteří znali, někteří ne. Na Slovensku ji neznali, ale v Čechách na ní byli opravdu podrážděni, všichni ji znali a tohleto. Tohleto je nebezpečí antimanipulací. Jakmile se někde zapíšete s nějakým podpisem, tak oni vás potom testují právě podle tohohle pohledu, se kouknou, známá firma, a jdete do koše. Tohle to je nebezpečí právě tohodle chování. A vytváří si ty rezervy, o kterých jsem už hovořil. To jsem to udělal. Tak. A teďka přišla vaše chvíle. Jo. Já jsem viděl, že už jsme před koncem. To je Karel IV. Když pak budete královat i po mně ozdobení korunou královskou, to on myslí jakoby po vzkříšení. Ne, vlastně ne, to myslí ty své, to psal svým synům. To píše svým synům, no. Pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů.
Tak můžu vstát.
Jenom včera jsem slyšel teda ještě, že o tom řekl, jo, samozřejmě můžete klidně ležet, jako to nemůžu, v žádném případě nechci omezovat, jo, ale včera jsem se bavil s jednou bývalou manželkou jednoho Žida a ona říkala něco o Karlovi IV. A říkal, on řekl, to není náš král. On dělal pogromy na Židy totiž. Jak bylo ve středověku dobrým zvykem, že jo, došly peníze, tak si dojdeme k Židovi, že jo, takže tam to bylo takhle trošku složitý ten středověk. Dobře, takže já každopádně děkuji za pozornost, teďka dáme pauzu.
Tam mám výzvěry na ty hodiny, abychom se trošičku srovnali časově. Vladimír zařadili 15-minutovou pauzu, ve které